So, magandang hapon po sa ating lahat. So, salamat sa Panginoon dahil marami pong first time. No, first time ko pong mag-preach about last things and times. Ayan. First time ko rin pong mag-drive ng kotse papunta po rito na dyan po sa MacArthur dumaan. Kanina, kinabahan ako, parang gusto ko nang iwan yung kotse sa MacArthur. Ano? So, first time ko rin pong tumayo dito sa Mother Church. So, the most beautiful church in the world. Yes. So, napakabuti po ng Panginoon. So, natutuwa lang po ako sa Panginoon kasi 2 months ago, sabi ko kay Pastor Ray Isaac, Pastor Ray, 3 beses ka na nagpapalit ng kotse. Sabi niya, hindi, 5 beses na. Ah, ganun ba? ako, hanggang ngayon, di pa ako nagkakaroon ng kotse. Sabi ko, ganun. Siguro, Pastor, pagka binigyan ako ni Lord ng kotse, yung bang tipong uupo na ako sa driver's seat, biglang magra-rapture. Ang bihira naman, ano. Kung kailan, kaya 3 weeks ago, meron pong kapatiran sa dati kong church na pinagpapastoran sa Muñoz Christian Church. Pastor, dalaw kami sa inyo. Alam niyo po, 25 years ago na po yun na kakilala namin tong kapatiran sa Muñoz Christian Church sa Nebesiha. 25 years ago, sabi nila, Pastor, dalaw kami sa inyo. Alam niyo, dumalo sila 3 weeks ago, 2 kotse yung dala nila. No, bat dalawa pa? No, nagulat po ako kasi yung isang kotse iiwan po sa akin. Lord, ganito ba? Grabe, ganito ka. Di ko akalain, ano, wala na po kaming contact with that family. And yet, God has planted seeds. Ano ho? Di ko po akalain ganun po pala Panginoon magtanim na after 25 years. Eh, sabi mo sa tabi mo, after 25 years, makapag-aasawa ka na. Hallelujah. Eh, anong dumating po yung kotse, paano to, Lord? Uupo na po ako, baka biglang mag-rapture. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Amen. So, sa Diyos po ang papuri. Ayan. Sige po. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magbukas ng banal na kasulatan. O, dito na muna tayo magbasa. Sa Matthew 24, verse 29, basahin po natin. Ayan. Sabi-sabi po tayo. Ready na po ba kayo? Okay, ready, go. Katapos ng kapigatian sa mga panong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Mananangis ang lahat ng bansa. Nakikita nila anak ng tao na sa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat na malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang sanga nito ay musbong at nagkadaon na, alam ninyong malapit ng tag-araw. Kaya hindi naman kapag nakita ninyo lahat ng ito, malalaman ninyong malapit ng pagdating ng anak ng tao. Talagang malapit na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay manatili magpakailanman. Nanalangin tayo. Kapatid, ganito ba ang pananaw mo sa salita ng Diyos? Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang salita niya ay manatili magpakailanman. We have a very strong foundation, a strong faith, at kahit kailan, hindi ito lilipas. Ang pinakamalagang bahagi ng iyong buhay, ang iyong investment sa pinakamahalagang kayamanan na bigay sa atin ng Diyos. Walang iba kundi ang kanyang salita. Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Meron kang kalooban, meron kang kapayagan sa aming pong pagtitipon. Ito yung tinakdang araw, Panginoon, para po kami ay magsama-samang magdiwang na iyong kabutihan at katapatan. Narito kami, Panginoon, para parangalan ka. Narito, Panginoon, ang aming pong buhay na nagpapaalala sa amin, ito'y kaloob mo, Panginoon, at ito'y karapat-dapat para po sa iyo. Ama, tulungan mo po kami sa pagbasa ng panahon. Ikaw, Panginoon, ang nagtakda ng lahat ng bagay. Panginoon, we are in the last phase of our life. Kami po, Panginoon, ang tinawag nyo sa last lap of this race. Kaya, Panginoon, dalayan ko nga po, O God, makita po ang napakalagang pagkatawag na mula po sa iyo. Gagamitin mo po kami sa huling panahon. Ama, dalayan po namin ang mga tanda na nais mong ituro ay magbigay po sa amin ng pag-asa. Salamat po, Panginoon. Maranata, Lord, come today. Come soon, Lord. Nais namin, Panginoon, makapiling ka. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Eh, palakpakan po natin si Lord. Amen. Ayan. Tayo po yung makakaupo na. Ayan. Okay. So, the day is drawing near. Surely, drawing near. Now, how soon is soon? Gano'n na ba kalapit ang nalalapit na pagparito ng ating Panginoon? No, sabi nga ng Panginoon, nasa mga pintuan na, right at the doors. So, His coming is around the corner. So, ganun na po kalapit. No, pag nanonood po tayo ng pelikula, merong now showing, next picture, saka isang coming soon. Siguro yung pagdating ni Lord, baka hindi na coming soon eh. Nasa next picture, o baka now showing na. Baka mamaya, nandyan na siya, no? So, maging handa po tayo. Yan. Always looking up, sabi nga ni J.R. Church. Tayo ay expectant, we anticipating His coming, sapagkat hindi po ito ang tuloy natin tahanan. We are strangers here. We are just making our journey here. Ang tunay po natin tahanan ay pagkatapos ng buhay nito. Yun po yung pagkapiling, kasama na po natin ang ating Panginoon. No, tingnan po natin sa una, how close is it? Tingnan po natin pananabik sa Bible. Yes, a lot of people over the centuries had believed that the Messiah would soon appear. The question is given in the book of Daniel. How long shall it be? Now, the question was asked by the disciples in Matthew 24, when shall these things be? And on the Mount of Olives, at the time of our Savior's ascension, they asked, will thou at this time restore the kingdom to Israel? And in Revelation chapter 7, the question is given, how long, O Lord, how long? So, nandun po yung kasabihan, ano? Lord, darating ka na ba? They are so expectant for His coming. So, napakahalaga po sa puso ng isang tunay mananampalataya ang pagdating ng ating Panginoon. Para sa kanila, it is an anchor of hope, nagbibigay ng pag-asa. Upang lalo pang ibigay ang buhay sa Panginoon, lalong magtapat sa Kanya, no? Lalo pang ipagamit sa Panginoon ang kanyang talento dahil alam niya, the Lord is coming soon. So, ang tanong mga patid, meron ba tayong ganitong pananabik? No. Nararamdaman ba natin yung malapit ng pagparito ng ating Panginoon? Nararamdaman mo ba malapit ng kumatok sa pintuan mo ang iyong manliligaw? Nako, pag nalaman mong, huy, dadalawin ako, yaks, sarap. Siguro, grabe, no? Excited ka eh. Bakit? Para bang There's something, you know, doon sa taong pupunta sa bahay mo. Alam niyo, ang mga millennial, hindi ko maintindihan ano ibig sabihin ng millennial. Pag sinabi yatang millennial, eh, katutubo na sa inyo ang digital life. Pinanganak na kayong may cellphone sa kamay. Diba? Merong earphone sa tenga. Yun yata ibig sabihin ng millennial. So, millennial is living for virtual life. No? Ano ba ibig sabihin ng virtual? Pag sinabi natin virtual, parang as if a reality. So, meron ng kapalit ang reality. Okay? So, bakit hindi mo mabitawan ng cellphone? Bakit di ka makaalis sa computer games? Kasi virtual eh. As if it is the reality. A substitute for reality. No? Kaya, nagtataka yung mga magulang, ba't daw pinapansin ng aking anak? Bakit hindi kumikibo? Nakatutok lang doon. Diba? So, ikaw mismo, hindi mo namamalayan, hindi mo na alam ang oras, hindi mo na alam kung ano yung ano ba yung magutom, ano ba yung inaantok at matutulog ka na lahat, nalimutan mo na eh. Kasi nasa ibang daigdig ka. Diba? Wala ka sa hulog. Tinan mo ngayon katabi mo kung yan, nasa hulog pa ba? Okay. So, ganun yung mga tao ngayon. Merong ang yung anak nga ni Pastor Raul Cui, no, si Ami, just imagine, hawak yung cellphone, tumatawid sa main highway, nung nagulat si Pastor Cui, nasan si Ami? Nakita niya nandun sa gitna ng kalsada, nagtetext. Hindi namamalayan yung paligid, takbo si Pastor Raul, mantik-mantikan na, hinablot niya yung kanyang anak. Sorry Papa, sorry, hindi ko alam. Oh, dito sa may ano, King Arthur Hotel, di ba? May namatay. Bakit? Kasi tumatawid, hawak yung cellphone. Nawala siya sa sarili. Nawala siya sa kanyang mundo. At karamihan po ngayon sa mga kabataan, napalitan na po ang reality nila. They change virtual for reality. No? Kaya, kumusta kayo? No? Nararamdaman mo pa ba ninyo yung pamilya ninyo? Nararamdaman mo ba na may naghihintay sa yung kinabukasan? O nabaliwala mo na? Kasi you are now enjoying programs. You are now enjoying your digital life. How about the church? Are you listening? Are you here? Ah, salamat. Kakagulat naman. May kasama ako. Hallelujah. Kasi marami ngayon nasa church. Ano, nandyan lang yan. No, katawan lang yan. Wala yung espiritu. Kalibitin mo ngayon katabi mo kung nandyan ba yan. Oh, nandyan ka ba? Hallelujah. So, kailangan po natin maramdaman, ano, the Lord is coming soon. Nasasabi ko ba tayo? Are you expecting Him? O busy ka sa buhay mo? No? Kaya, tingnan po natin sa banal na kasulatan, ano, yung kasabikan. At alam po natin, marami na pong fulfilled prophecies sa Bible. Amazing. No? Yung makita natin yung Bible ay totoo. Okay? At may kinalaman ito sa ating kasalukuyang buhay. The Bible is practical, relevant, and necessity. That's the Word of God. Uh-huh. So makikita natin kung paano ang salita ng Diyos ay may kahalagahan sa ating buhay. So, ang dami na pong mga na prophecies ang na-fulfill. No, nakita natin sa Daniel, sabi roon, magkakaroon ng explosion of knowledge. No, nung araw, kung nung nag-aaral kami, Pag lumalapit ako sa nanay ko, no, elementary ko, night, tulungan mo nga ako sa math. Ay, anak, busy ako. Punta ka doon sa kapitbahay natin, teacher, yung graduate ng education. So, meron akong effort, kinakailangan ng kapitbahay, makiusap, at magpatulong. Pwede ba tulungan mo naman ako? Pero ngayon, hindi na ho ganun eh. Ano ho ngayon? May assignment ka? Alayan. Kay Google mo lang yan eh. Diba? Kaya, minsan, hindi na alam ng mga kabataan ngayon, bakit sila nag-aaral? Ba't ako nag-aaral? Ano ba relevant ng teacher? Ano ba relevant ng school? E samantalang pinapag-aralan namin, pindutin mo lang. Ayun na yung answer. Tama ba? Eh minsan yung mga gagraduate ng with honors, giisip sila, with honors, samantalang, andali-dali lang ah. No? Ang dami-dami na ngayong mga information. No. Kaya, isa po yan sa binanggit ng banal na kasulatan, the explosion of knowledge. The famines, earthquakes, pestilence, ano pa ba, wars, rumor of wars, lahat nangyayari na po eh. Okay. Pero meron po akong gustong ibigay sa inyo, apat, no? Apat na very alarming sign na dapat tinitignan po natin bilang mga anak ng Diyos. So, it is a wake-up call. Dapat pag nakita natin na ito ay na nangyayari, no? The more na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya, the more na magkaroon tayo ng malalim na pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa mga nawawalang kaluluwa. Okay? So ano ba yung alarming signs of end times? Number one, okay? Sign one, the regathering of Israel. Well, what's something significant with Israel? Are you interested with Israel? A very tiny nation. Kaunti lang naman yung tao, pero bakit sa kanya nakapokus ang timeline ng Diyos? So, mahalaga sa Panginoon ng Israel, ito'y piniling bayan niya. No? Siya yung talagang tinawag ng Panginoon at mayroong plano ang Panginoon para sa kanya. Nga lang siya ay nag-backslide, iniwan niya ang kanyang calling. And that's why God adopted us. He grafted us Gentiles to His plan. Kaya tayo ngayon yung nag-enjoy, tayo ngayon yung nabe-bless. Yung iniwan ng Israel, ng mga tinawag ng Diyos, tayo ngayon yung gumana bilang ilaw at asin ng sanlibutan. Pero ano ba yung covenant ng God with Israel? No. Alam natin, ano, 2,500 years ago, no, 500 BC, no, magkaroon ng katuparan yung babala ng Panginoon sa Israel na sila'y kukupkubin ng Babylonian Empire. Just imagine, nawala yung tao sa Israel at sila ay naging captives for 70 years sa Babylonia. And in 70 AD, no, dumating naman ang Roman Empires sa pamagitan ni General Titus Epiphanes. Sinira niya yung Jerusalem, sinira niya yung temple. And since then, they were scattered in Mediterranean basin. Nagkalat na po sila sa iba't ibang bansa for 2,500 years. Sino kayo makakasurvive for that long years, for that long period of time? No? Pwede pa bang maibalik yung kanilang identity? For 2,500 years. Pero ang sabi ng Panginoon, okay, sa Luke 21:24, ano sabi niya roon? Jerusalem will be trampled by the Gentiles until the time of the Gentiles fulfill. So yun na nga po nangyari sa noong 70 AD, No? Through General Titus Epiphanes, they trampled Jerusalem.
Wow!
What a fulfillment of God's word. Amazing. Pero ngayon, after so many years, May 15, 1948, UN has recognized Israel as a nation. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Tingnan natin ang puno ng igos kapag ito ay namukadkad, nagkadahon, pagkalipas ng isang henerasyon, darating na po siya. Ilang taon na ang nakakalipas from 1948? Pangs, ng ilang taon na? 70 years? So, 70 years could be a generation. Napansin niyo kung gaano kalapit. Kasi sabi ni Lord, pagka ang puno ng igos ay namukadkad, 1948, namukadkad na ang bansang Israel. And then, after a generation, ang generation pwedeng 50, pwedeng 70, sa Psalm 90, ang generation ay 70 years. Okay? Pwedeng 90, age ni Sarah, asawa ni Abraham, okay, 100 years, si Abraham. So, it could be any time. Okay? Tayo na yung pinakamalapit. So, tayo yung tinatawag na the terminal generation. Malapit na po. Ito na po yung henerasyon na makakasaksi sa pagdating ng ating Panginoon. Noon. So, tingnan natin ano? Amos chapter 9, verse 14. I will bring back my exiled people, Israel. They will rebuild the ruined cities and live in them. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them, says the Lord your God. Never again uprooted. Pangako ni Lord yan. Okay? So, Muslim Arab nation occupies the 99.9% of Middle East. 1% lang ang naiwan sa Israel. Inaagawan pa nila. Hindi pa nila mapagbigyan. Just imagine yung struggle, ano, throughout centuries. Kasi nasa Bible eh. So, sabi ng Lord, never again, they will be uprooted. Wow. At long last. No? They are now settled at sabi po roon, hindi na sila mapapaalis. Purihin ng Panginoon. That's God's covenant with Israel. And we believe, ano, God is faithful when He made a covenant with His people. At nakita natin yung katapatan ng Lord sa kanyang covenant. Okay? Alam nyo, si Pastor George Truett, the great pastor of First Baptist Church in Dallas from 1897 until 1944. So, 1944. Tapos, bago 1948, namatay na po si Pastor George Truett. Okay? So, sa tuwing babanggitin niya, itong binanggit ng Lord tungkol sa Israel, sabi niya, oh, siyempre, hindi pa ho nakakabalik ang Israel eh. Nakakalat pa ho sila noong during that time, 1944, panahon ni Dr. George Truett. So, lagi niyang interpretation sa Israel, this is the church. Parang hopeless na si Pastor George Truett, hindi na siguro babalik ang Israel. Baka yung katuparan nito, church. Sayang, namatay na po siya. Bakit? 1948, bumalik ang Israel. You know what? You are more privileged than Pastor George Truett. We are more privileged than the previous generations of Christians. Why? Kasi sila, di nila nakita yung fulfillment ng prophecies no, na nangyari sa ating panahon. Tayo nakakita. Tayo alam natin nakabalik na yung Israel. Anong ibig sabihin yan? We have more stronger, we have more stronger foundation, ano, kaysa sa kanila. Mas reliable ang ating data when it comes to prophecies. So, ang ibig sabihin niya, kung meron tayong mas matinding encouragement from the fulfillment of the prophecies, dapat lumelevel up yung ating pananampalataya. Lumelevel up yung ating Christian life. Kasi mas na malinaw sa atin yung ginagawa ng Panginoon. Mas lalo natin nakita yung katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos. So, Israel is always in the news. A small nation about the size of New Jersey, there are more Jews living in New York City than in Israel, but the world attention is directed to this tiny nation for one important reason. It will play a key role in the return of Christ. So, dapat nakatingin tayo sa Israel. Alam niyo, isa na lang hinihintay sa Israel eh. The rebuilding of the third temple. Actually, gawa na yung plano. Bakit natin hihintay yung rebuilding of third temple? Kasi pag dumating ang Antichrist, no, doon siya gagawa ng desolation, abomination. Sa third temple, bababa ang ating Panginoong Jesus. At hindi na pumalayo yung possibility. Bakit? Kasi ang Arab nation, particularly Saudi Arabia, na nagiging malambot na. They are now willing to partner with Israel. So, hindi na po malayong mangyari na yung Dome of Rock ay mapalitan ng third temple ni David. Nalapit na. Anytime. Okay? So, pangalawa, very alarming, Sign to the spread of militant Islam. I'm not speaking about mainstream Islam. We love Muslim brothers. We love them. We want them to know the Lord. Okay? So before September 11, tama ba? September 9-11. Wala akong balita. Hindi pinapansin ang tungkol sa Islam. Pero after that attack in New York City, since then, araw-araw na po, laging laman na po ng balita. No? Ang terrorist attack, mga terrorist, ang Muslim, laging laman na po ng dyaryo. Okay. So, bakit po natin sila binabantayan? Tingnan natin yung verse, Ezekiel 38, verse 15 to 16. You and many nations with you, a great horde, a mighty army. You will advance against my people Israel like a cloud that covers the land. And the number of the mounted troops was 200 million. 200 million. Numerous. No? Mind-boggling po. Bakit? Kasi nung sinulat po ito ni John the Beloved, no, sa island of Patmos, ang population lamang ng tao sa buong mundo nung araw ay 180 million. Pero ang nakita po ni John sa kanyang vision sa island of Patmos, 200 million. All nation against Israel. No wonder, kasama po ang Pilipinas, ang China, ang Russia, lahat sila magkakaroon ng galit sa Israel. No? So, kita po natin, lagi na pong laman ng balita ang Israel, lagi na po laman ng balita ang Middle East, lagi na po nababanggit ang terrorist attack, ang nuclear weapon attack. It's happening now. Next slide. Siya means Siddiqui is American citizen. Hindi po siya militant, moderate. Ibig sabihin ng moderate, hindi po yan aggressive, hindi po yan radical. No, mabait na Muslim. No? Is considered a moderate Muslim, he has written a book entitled The Need to Convert Americans to Islam. He doesn't condone violence. Ayaw niya eh. Rather, he wants to bring about change by creating a Muslim majority. He writes that he sees Islamists in power in Washington by 2020. He writes, I see Wahhab's implementation of the Sharia in the United States approaching pass. I have a vision in America. Muslims owning property all over, Muslim businesses, factories, halal meat, supermarkets, all these buildings owned by Muslims. Can you see the vision? Mga kapatid, alam natin kung sino si Jesus na sa atin ang katotohanan. And yet, they have the vision to conquer the world, not in a violent manner, but with a peaceful means. Ganito pala sila ngayon, ano? Okay? Baka kala natin, laging terrorist po sila. Hindi. Kita natin, even moderate Muslim, they have a vision. They want to convert United States of America to be a Muslim world. A Muslim nation. Sabi nga ni Bishop Oriel, no, ang mga Muslim daw ngayon, kinakausap yung mga kalalakihan. Okay? Babayaran sila. Pumunta lang sa Europe. Ano gagawin? Mag-asawa ng British people, women, anakan lang ng anakan sa loob ng 10 taon. And in 10 years' time, they will convert Europe. In 10 years' time, by biological means. Saan ka pa? Sino may gusto nun? Babayaran ka. Mag-aasawa ka ng 5. Ang gagawin mo lang, anakan mo lang ng anakan. Any volunteers? At ngayon po, no, nandun po yung ating senior pastor and thank God. Dahil nakita po ng ating senior pastor yung cross world. Anong meaning ng cross world? Bringing the cross into the world. So nandun sila ngayon. You know what? Ang France, ang Italy, ang Britain, ano, it's a matter of time na lang. They are already a Muslim nation. Mas marami pa ho ang mosques kaysa sa Christian churches. Mas marami pa hong dumadalo sa kanilang Friday prayer meetings 4 times na mahigit kaysa sa mga Christian gathering every Sunday. Anong meron sila? Bakit meron silang ganoong commitment? Anong meron? Okay? Anong wala sa atin? Hello? No? It's a wake-up call, mga kapatid. Sila pang magbibigay ng buhay para kay Allah? Hello? The Lord deserve more of our love, of our ministry, of our commitment. Okay? Tingnan natin next slide. Yan. Russian Archpriest Dmitry Smirnov. Hindi to Catholic, ito ay Christian Orthodox. Pareho lang natin, pero ang tawag sa kanila ay priest. Chairman of the Patriarchal Commission on Family Matters and the Protection of Motherhood and Childhood predicts that Europe will turn Muslim within 30 years, while Russia will turn to Islam in about 50 years. Gano'n ba katagal yung 30 years? Gano'n na po namimiligro ang Europe. No? Even Russia. Ibig sabihin, nararamdaman po ang kanilang presence. Nararamdaman po ang kanilang influence. May impact ang Muslim world, mga kapatid, sa Europe. Europe is once a Christian continent. No. Ngayon, binabalik po ni Pastor Al yung favor sa kanila. Sila ngayon yung pinupunta natin. Sila ngayon yung dinadala natin kay Lord. Okay. So, next slide. Sabi po ni Dimitri Smirnov, Christians will not dare stick their necks out. Ibig sabihin po niyan, no? You will not dare to give your commitment to someone. Hello? Iniinsulto po tayo. No? So medyo mukhang may something wrong sa atmosphere. Okay? So ito po yung nangyayari sa Europe, hindi po sa atin. Okay? Next. The future belongs to Muslim. Bakit? The future belongs to Muslim. Tingnan natin next slide. Baka di pa natin lubos nakikilala ang mga Muslim brothers po natin. Modern Muslim is willing to die for his faith. He wraps himself with dynamite and blows himself up wherever his mullah orders him. He is prepared to sacrifice himself. He is labeled a terrorist, but his goal is not to terrify the world. They commit acts of terrorism because they don't want to have their values corroded. That's what they are dying for. They are not some terrorists coming down from the mountains. Most of them have college education. Yes, they are fanatics. They are willing to sacrifice themselves. And we are exhausted, sick people, as good as dead. Ang bihira si Smirnov. Ganun niya po tinitingnan mga Christians sa kanyang paligid. Good as dead. Wala nang kwenta. Pero mga Muslim, wow. They are doing excellence. They are doing good job. No? So, imagine yung commitment nila. They don't want to have their values corroded. Ano sabi? Hindi nila pinapayagan na no? Masira, mawala ng halaga, yung pagpapahalag ka o papaniniwala nila sa buhay. Hindi nila gustong mawalan lang ng kabuluhan. Matapon lamang. Grabe. Pag sinabi nilang, I am a Muslim, they will stand for it. Mga patid, they have commitment. Meron sila eh. At yung po yung kanilang pinaglalaban. And they are willing to die. They will do everything. No? Even to the extent of giving their life. Ganun po ang kanila pong sacrifice. He is prepared to sacrifice himself. So, Smirnov said that unlike Christians, modern Muslims know God's will, and as a result, who is closer to God? That is why the future belongs to the Muslims. The future is theirs. They will inhabit the earth because today's Christians have no use for all this. And of course, hindi ako pumapayag sa sinasabi ni Smirnov. Pero the way no, he evaluates their faith, their commitment, no, para kay Smirnov, excellent. No, sabihin ba namang the Muslim know the will of God? Papayag ka ba noon? Okay, sino po rito naniniwala? Ikaw ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos. ay taas ngayong kamay. Do you believe? You know God's will? Okay? Imagine, ano? Ibinigay sa atin yung mind of Christ according to Philippians. We have the mind of Christ. Pagka alam mo yung kalooban ni Lord, anong dapat gawin? Ano gagawin pag alam mo kalooban ni Lord? Ha? Huh? Are you ready to do it? To apply it? Ano sino diyan na busy sa computer games o kaya sa cellphone? Magsisigaw yung nanay mo, "Nak, magurong ka!" Hindi ka kumikibo. Sigaw uli sina, "Nak, magurong ka! Mamaya na, busy pa!" Ganun na ba? Okay ah. Aba, lumipas yung maghapon. "Anak, di ba sabi ko magurong ka?" "Ay, oo nga pala." Hello? Alam mo yung kalooban ng nanay mo? And you are telling her, "Yes, gagawin ko yan mamaya lang." Huh? Pero ano nangyari? Nakikipag-bargain ka. Do you think yung kalooban ni Lord for bargain? Ang kalooban ba ni Lord ay second rate? Ukay-ukay? Para bang, ok, you have the option not to buy it. Total, okay-okay lang. So, pag sinabing kalooban ni Lord, ano ibig sabihin niyan? No compromise. Just obey it. Sabihin nga natin, just do it. Ba, mga Nike people pala kayo. Just do it. Ano? So, mga kapatid, nakikita po natin, meron pong commitment nangyayari po. Okay, pangatlo po. Sign 3. Very alarming sign. Ano po yun? How close we are in the second coming? Next slide. So, yung pangatlo po natin ay government, world government. The structure of global government. So the world is moving toward a one world ruler who will preside over a global government. Before, ano yan, impossible. Why? Meron tayong communication barrier and so on and so forth. Pero ngayon, nawala na po yung communication barrier because of instant communication. Okay? So, tingnan natin yung latest na balita. Si David Rockefeller, anak po ni John Rockefeller, philanthropist. Si John Rockefeller, first billionaire of US, no? Dumating sa kanya yung na-paranoid siya, hindi makakain, humababok, hindi magupit yung kuko, hindi makapaligo, no? Hindi na, ang pagkain niya lang ay crackers. No? With $1 billion in his pocket, hindi niya ma-enjoy ang buhay until he began to give his wealth. Dati, sabi ng mga doktor, 6 months ka lang. Pero nung binigay niya na po yung kanyang wealth, aba, umaba po ang buhay niya. So, si David Rockefeller passed away March 20, itong taon lang ito, at the age of 101 years old. Left behind a new world order. Pansinin niyo po, no? Marami na po ngayon sumasama dyan, new world order. Something that this oil and banking dynastic family labored so heavily to build. No? It's instructive to keep in mind that Rockefeller, whose new world order efforts were partly done through his longtime presidency of Chase Manhattan Bank, was instrumental in solidifying the influence of infamous Bilderberg Group. Actually, ang alam ko si David Rockefeller ang nag-donate noong kabuuan ng building ng United Nations. Alam niyo, nasa isip niya, pagsamasamahin ng mga elites, no, ang few oligarchs, few powerful people, no, to control the world. Yun po ang kanyang vision. Kaya tingnan natin yung Bilderberg Group. Next slide. Yan. Welcome to the 64th Bilderberg Conference. Rich and powerful bankers, prime ministers, and former heads of CIA and M16 are about to join other members of the global elite for arguably the world's most high-powered but secretive annual meeting, which this year is being held in Dresden. Ang members lang po nila, nasa ano lang, limited lang sa 120 to 150. Sino pong pwedeng makasama dyan? Mga former prime ministers ng Britain, mga former president, okay, president ng IMF, ng World Bank, nag-uusap-usap, nagko-collaborate. No? May something silang pinag-uusapan eh. Napansin na po sila ng media. Nag-ingay na po ang media. No? At sila po ay nag-rally. Sabihin nyo sa amin, ano yung napag-usapan ninyo? Okay? Next slide. By their own admission, those organizing the Bilderberg meetings had never sought any public attention. Actually, ayaw nilang mapansin eh. While always denying conspiracy theories that they are a global ruling class that can start wars and decide who becomes the next president, they just refer to it as forum for informal discussions about world's megatrends and a change and a chance for participants to reflect and gather insights. Hello, pag-ubusan mo ba ng panahon yan? Yun lang ang pag-uusapan nyo. I don't believe so. Marami na po naghihinala. No, merong conspiracy theories. Okay? Ano yung conspiracy theories? They can start wars. Silang nag-decide, okay, paglabanin natin ng China ang US. Ang US saka North Korea. They decide who becomes the next US president. That's how influential they are. Ilang tao lang po yan. No, they are now ushering new world order. They are now ushering one world government. Very alarming. No. Dati yung CEO ng Epicenter Company, ayaw niya nung chip eh, isasaksak sa katawan mo. Huy, ano yan? Di man ako pet ah. Kasi normally nilalagay lang yung sa pet, no, sa alaga mong aso, sa pusa, para ma-monitor kung ano yung kinakain niya, ma-monitor mo nasaan yung pet mo. And right now, ini-inject na po sa body ng human body. No, ayaw po niya. Pero ngayon po, ang Epicenter Company, no, na-enjoy niya. Meron na po silang chips. Bawat employee. No. Ang Sweden po, isa na po ngayong cashless society. Ano ba yung cashless? You're no longer using bills, coins, wala na eh. Ano na lang, smart money. Ganun na lang. Diba? So, ang Sweden, ano na po sila, cashless society. Kaya yung tithes and offering sa church, wala na pong ano, no, basket, hindi na pwede, kinakailangan, ano na lang, application na lang. Doon na lang po sila nagte-text kung ano po yung kanilang offering. So, ang Sweden po, tahanan po ng ABBA Group, yun po yung kumanta ng money, money, money. Ngayon, wala ng money. No? Sila rin po yung tahanan ng Spotify. Sila rin po yung tahanan ng gumawa ng Candy Crush. Okay? Pero marami na po ngayon ang gustong sumunod, cashless. O nga naman, kasi hindi ka na ma-hold up. Hold up! Hindi ka na pwedeng, di na mawawala yung pera mo. May trace na. No? Ang downside nga lang, mawawalan ka ng privacy. So, yun po ang Sweden ngayon, cashless. Kaya pag tinanong yung pastor, pastor, may pera ka ba? Wala. Pastor, Sweden ka, ha? Cashless ka, ha? Now, next slide. Yeah. And he, Antichrist, was given authority over every tribe, people, language, and nation. The 10 horns you saw are 10 kings who will receive authority as kings along with the beast, Antichrist. They have one purpose and will give their power and authority to the beast. So the New World Order is answering now the one world government. Hahawakan po yan ang Antichrist. Di ko sinasabing masama yung chips. Di ko po sinasabing masama yung technology. Pero gagamitin po ng Antichrist eh. No? Ang ganda po ng system ngayon, program. Talagang lahat, hindi na po pwedeng magnaka. Wala na pong pwedeng, hindi pwedeng magbayad ng tax. Hindi ho eh. Well-traced na lahat. Alam na po eh. Yung nga lang gagamitin po ng one world ruler. Ganyan na po kalapit yung ating panahon. Bakit po natin ito binabanggit? Just to alarm us. Wake up call. Kapatid, nasa tabi na natin ang pagdating ni Lord. Kung 1948, sabi ng Panginoon, isang henerasyon na lang. Di ko alam kung, tanda natin ano, si Lord, hindi nakakahon. September 23, 2017, binanggit ni Pastor Ray Francisco, yung alignment ng Venus, Mercury, Mars, sa Leo, to make it 12 stars, na binabanggit sa Revelation chapter 12. Okay? Pero alam niyo, mga patid, another, ano naman po ito, attempt, no? To calculate the exact date, the exact time, the exact year, kung kailan darating si Lord. You know what? Isang bagay na sinabi ng Panginoon, hindi alam ang oras, araw, kung kailan siya darating. Bakit? Kasi ayaw ni Lord. No? He is not bound with calculation. He is not bound with numerology. Bagamat ang dami pong numerology sa Bible, they are beautiful. No? Amazing. Ang ganda eh. Ako, pinapag-aralan ko po yan eh. Pero when it comes to the Lord's coming, no? I will not calculate. I will not. Because the Lord is not bound with time. He is not bound with calculation. Ang gusto niyang pagdating niya, sudden, surprise, and secret. Yun ang kanyang pagdating. Kaya, nakikita po natin, no, na lahat ng ito ay pre-arranged ng Lord even before the creation of the world. God knows everything. God has a plan for you. You have a destiny. Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." No. Bakit po pinapakita ng Panginoon ng mga nangyayari ito sa paligid natin? Hindi para tayo takutin. Okay? Kundi para ipakita ng Panginoon, everything is under His control. Everything is under His plan. And then, at magkakaroon ito ng fulfillment. Okay? So, next slide. So, sign number 4. Yan. Di naman pala lahat pangit. Di naman pala lahat ay very alarming. Bad news. Meron mo namang encouraging news. Ano yan? So, very alarming. The gospel is being preached all over the world. Yes. Dito tayo papasok, mga kapatid. Why we study end times? Makita natin, ano ang ating responsibility? Ano ang iyong calling? So, ang sabi ng Panginoon, next slide, may verse ba? Okay, walang verse. So, bago siya dumating, magkakaroon ng gospel explosion. Magkakaroon ng worldwide preaching of the Word of God. The most exciting sign of the times is that the gospel of Jesus Christ is being preached in every nation on the planet. And the word gospel means good news. Mga kapatid, sa gitna po ng deteriorating world chaos, no, dapat lumitaw, pumang-ibabaw, at magkaroon ng impact ang good news. Sabihin nga natin, good news. Tayong asin eh, we preserve the world and we serve as light of the earth. So dapat makita natin, Lord, ano bang tungkulin ko? Tandaan po natin, we are in the last lap. We are the terminal generation. Sabi ko nga, 1948 plus 70. Okay, 2018. Kung yung iba kasi gusto nila ng ganung calculation, pero ako hindi ganun. I am not a date setter. I am not. Pero very alarming kasi ang lapit na eh. Sabi ni Lord, isang henerasyon na lang eh. Iisip ko nga, kung 100 years, ilang taon na kami ni Pastor Al? No? Plus, pwede bang banggitin? Ikaw, sabi ko nga, alam niyo kung mga generation ito, young people, okay, ilang 30 years plus 30 years, nasaan ka na yun? After 30 years. Noon, alala namin ni Pastor Ray Isaac, no, naglilinis kami ng silong ni Kaado. Alam niyo, lahat ng pastor, mga janitor yan eh. No? Nung nag-umpisa kami, mga janitor kami. No? Bigla kaming ginambala ni Lord, oy, punta ka sa Bible school. Sige Lord, sunod lang po kami. Mga kabataan nun, kami. No? Pero ngayon, di ko alam kung mayroon pang gusto magpastor. After 30 years, no, I envision the church na lahat ng mga young people ay magiging pastor after 30 years. Diba? Huwag niyo nang isipin na, ay, young people ako, wala kang pangarap. Kapatid, tinatawag ka ni Lord eh. No. Kaya dapat isipin natin after 5, 10 years, nasaan ka na? O baka nandito ka lang kasi, uy, jamming. Baka nandito ka lang kasi, ay, yung ginagawa sa labas, ginagawa na rin pala sa church eh. Yung masayang awitan sa labas, yung mga rock, ay, meron kami niyan sa church. Ang selling point mo, ano, rock, jamming, ano selling point mo? Ah, yung church namin maganda. Ah, yung aming facilities are, well upgraded. Dapat ang selling point natin, no, punta kayo sa church kasi nakikilala mo si Jesus. Nandun yung tunay pananampalataya kay Jesus. No. Si Lucita Soriano nabubuhay pa, natatawa kami. No, kaya lang siya yung maatin ng church kasi lagi may pagkain. Sino rito umaatin ng Bible study may pagkain kasi? Guilty ho ba kayo? Okay lang yun. Kasi anyway, nung katagalan sabi ni Lucita, ay ganun pala. So nakita niya talagang real selling point ng church. It's Jesus, hindi yung pagkain. Eh ngayon, ang tanong, ba't ka pa nandito? Nakita mo na ba? Bakit tinawag ka ni Lord? O baka hanggang ngayon pagkain pa rin? Baka hanggang ngayon, alam niyo naman po yung mga kabataan ngayon. Diba? Kunwari, uupo sa sulok, maglalagay ng headphone, well, gaganyan-ganyan, ngingiti-ngiti, tatawa-tawa, mag-isa lang nandun. Alam niya naman yun. Uy, tinan mo yun, parang sira. O, at least may pumansin. O, diba? Yung iba, ganun eh. Kahit nasabihin kang sira, at least, alam ko, titignan ako ng mga ito, papansinin ako. Sabi mga sa tabi mo, uy, pansinin mo naman ako. Okay. So tingnan po natin ano, what it look like when pag dumating na si Lord. His coming shall be secret. No date. But anytime. Imminent. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo kinakailangan mag-date setter. Eh, bakit? Kasi ititrick mo. At inangako ng church, malapit na palang dumating si Lord. No. Dapat, anytime. Baka nga mami, dumating na si Lord. Dapat ganun yung ating attitude. Number two, His coming shall be sudden. Number three, His coming shall be spectacular. Magugulat ang buong mundo. Okay? No? The greatest catastrophe, scandal that will ever be heard in the news is the rapture of the church. Lalo na yung pagdating ng ating Panginoon. It is spectacular. Okay? Number four, His coming shall be separating. Dito malalaman, sino yung kambing, sino yung tupa, sino yung committed, not committed, sino yung tunay at yung hindi tunay. So, it is separating. Okay? His coming should be sanctifying. Why we study the end times? For us to live holy. Hindi para matakot. Kaya ka natatakot kasi hindi mo pa binibigay ang buhay mo kay Lord. Kaya ka natatakot kasi marami kang panghihinayangan. Pero kung alam mo ang pag-asa, yung binibigay siya ng Panginoon, hindi ka matatakot. Lalo mo pang bibigay ang buhay mo kay God. Alam niyo yung greeting ng araw? Alam niyo yung greeting ng araw? Ang batian, Maranatha. Sabihin mo nga, Maranatha. Ano ibig sabihin ng Maranatha? The Lord is coming soon. Yun po ang batian. Nawala eh. Ang pag nagpapaalam, Maranatha. Ano ibig sabihin ng goodbye? Ano ibig sabihin ng goodbye? God? Huh? God be with you. Okay? Pero ngayon, hindi na po nagagamit yung goodbye. Ano na pong kapalit ngayon pag nagpapaalaman? Stay easy. Ganun na lang. No? Stay easy. Alam niyo po, yun ang attitude during ano, Noah's time. Yung mga tao, they are marrying, eating, enjoying everything. Yun naman sabi ni Lord, pagdating ng Panginoon, parang panahon ni Noah, lahat ng tao nag-e-enjoy lang. Lahat ng tao, they take it easy. No? Walang commitment. Kababawan lang. Mga patid, dapat ibalik po natin yung seriousness. Yung deeper commitment para kay Lord. So His coming is sanctifying. Next, His coming should be sobering. Marami pong iiyak, magugulat, manghihinayang. Not the church, not you. No? Caught in the act, nagulat. Lord, andiyan ka na pala. Eh, hindi talaga naghanda eh. Okay? So, how should I respond? Next, anong dapat, what is my response? Number one, no? Kasayin natin yung verse. At the time, many will turn away from the faith, will betray, hate each other. Many false prophets will appear and deceive many people because of the increase of wickedness. The love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. O, pansin natin, number one, okay, pwede mo maging response. No, many we will turn away from the faith. Gusto si Lord na enjoy niya ang church, pero nung dumating pagsubok, ay sandalit, ayawan na. Killjoy pala si Lord eh. Di naman pala talaga totoong masaya eh. So mapapansin natin yung kababawan. Number two, there will be those who will turn against the faith, will betray and hate each other. Di ba, ba't ka nandito sa church? Kasi atin yung kaibigan mo. Minsan nagtetext pa yun, eh, pupunta ka ba? Ay, oo, ay, tara, sabit tayo. Pag sumagot, hindi. Ay, hindi na rin ako aatin. May mga ganun eh, makachokaran mo eh. No, nag-aalaman pa eh. Aatin ka ba ng camp? Ay, pag umating ka, aatin ako. Ay, ganun eh, kachokaran talaga eh. Eh, ang problema, ano, eh, hindi lahat ng panahon good. No, bad shit minsan. Paano yung umalis siya sa church? Dami po niyan. Alaga ni Pastor Al, pinalaki. Binilis po ni Lord, pinagpala, yumaman. And later on, nagbabackfight. Inaaway si Pastor Al. Kakagulat. Diba? Ang tagal niyo nagsama sa church. Ang dami niyo pinagdaanan. Dalawa kayo, magkasabay kayo. Ano, pinapalahis niyo yung demonyo in the name of Jesus. Get out! Pero ngayon, hindi. Gusto mo nang palayasin ng isa't isa. Away na. That will happen in the last days. Magugulat ka. Akala ko ba, Christian yung bakit ngayon? Naninira. Okay, number 3. There will be those who twist the faith. Many false prophets will appear and deceive many. Alam niyo po, ang dami po ngayon, talagang they want playing numbers. Katulad ngayon, this coming September 23, 2017. Ano? Very enticing. Kahit ako pinitinignan ko, ba? Oo nga. Very attractive. Parang gusto ko ni maniwala. Uy, magkakaroon ng ano, planetary alignment. Baka kaiba to. Tapos yung Pluto, alam niyo naman yung Pluto, it symbolizes Jesus Christ. Yung stripes niya, di ba? Si Isaiah, si Jesus may stripes. Ang Pluto may stripes. And as si Jesus Christ, ano, at ano, sinibat dito sa tagiliran. Pag tinignan mo yung Pluto, may tama ng ano eh, na Shoemaker comet. May tama siya, talagang nagliliyab noon. Tinamaan siya ng Shoemaker comet. At talagang ano, exact description ni Jesus Christ yung Jupiter. Jupiter no, hindi Pluto. Jupiter. Very enticing, pero sabi ko no. Meron pong ilang ano, discrepancy pinag-aralan ko. No, it is not September 23, 2017. I'm so tempted to preach it. Mag-date setter na lang na rin ako. Pero kita ko hindi. Okay, ang dami po, ang bilis pong maniwala. Ang dami po niyan. Bakit? You have a very soft foundation. Mga kapatid, ang kailangan po natin sa church, you know why you believe. What you believe, dapat alam po natin. Hindi yung alam lang natin, wow, meron kaming pastor magaling, international. Meron kaming church, no, upgraded. Hindi po yun. Go back to the Bible. No? Next, there will be those who will tune out the faith because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Just imagine, ang daming miracles na nakita po si Judas. Kasama niya si Jesus Christ, his best friend. Kitang-kita ni Judas kung paano magpalas ng demonyo ng Panginoong Jesus, nagpagaling ng bulag, ng pilay, and yet, no? Paano niya to hinandle? Yung mga blessings, yung mga miracles, Judas has very cold faith and lamigi. Yes, spectacular, thank you, galing, ang ganda, pero walang lalim. Huwag natin sabihin, meron tayong spectacular pastor, meron tayong spectacular ministry, we have a spectacular church. And it is tantamount to have a very strong faith. No. Si Judas nga eh. Diba? No? God in the flesh. Imagine, what a privilege. God in the flesh. Yun yung naging opportunity, privilege ni Judas. And yet, walang nangyaring true conversion. Just imagine yung mga Pharisees, kaharap nila si Jesus, God in the flesh. And yet, nothing. It's nothing. They missed the opportunity. Yung kantang huwag sanang magkulang. Huwag sana akong magkulang ng kalakasan mo. Huwag ka sana akong magkulang ng kabanalan mo. Favorite namin yung kinakanta namin sa church. Deep inside, nangusap sa akin yung Lord. Lord, sana huwag mangyari. Just imagine, I'm a pastor. I'm so privileged to have a very beautiful wife. Ano? I'm so privileged to have a good pastor, mentor, Pastor Al, Pastor Rosita. Lord, sana hindi ko po ma-miss yung opportunity. Mapalapit pa ako sa iyo. Mga kapatid, there are some faith, no, who grew cold. Hawakan mo yung katabi mo. Malamig ka ba? Giniginaw ka ba? Ang lakas ng aircon. Okay, number 5. There will be those who will trust the faith. Hallelujah. So out of 6, ano, meron na pong isang positive. But he who stands firm to the end will be saved. So tayo ngayon, binibless ni Lord, tayo ngayon, naranasan po natin yung kabutihan ni Lord, but we need to stand firm. We need to persevere up to the end. Hindi pala ito yung tipong, oy, okay ah. Ha? Maganda yung panahon ngayon. Maganda yung aura. Hindi ho. Kailangan di lang kababawan, may lalim din. Stand firm. Persevere up to the end. Be strong. So, makita natin iba, they trust the faith. They trust Him. They receive Jesus Christ as Lord and Savior. How do we prepare for His coming? Kung hindi ka pa mananampalataya, first time, second time ka pa, di mo pa naintindihan yung commitment kay Lord. So, you need to confirm your faith to the Lord. Receive Him as your Lord and Savior. Okay, number 6. And there are those who will tell the faith. No. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Then the end will come. Lilito po kung sino po yung nagmamahal sa kanyang pagdating. No? You will be excited to preach the gospel. You will invest. No? You will make some investment. Investment po yan eh. Bakit? Di naman ito ang tunay na buhay eh. Kaya kung tingin mo ngayon, ito ang tunay na buhay. Pag nasaktan ka, parang katapusan na ng mundo. Tinatanong nga ako ni Pastor Ray, paano kita papakilala, Pastor Luis? Di ko maisip kung paano ko papakilala eh. Sabi ko, hindi, ganito na lang sabihin mo. Umibig, nasaktan, nagpakulot. Wala akong maisip eh. Di ko alam kung paano ako ipapakilala eh. Sabi ni Pastor, asan yung kulot dyan? Maraming ganyan, may hugot eh. Ang tindi. Parang buhay niya nakasentro lang sa kanya eh. Diba? Papansin mo sa Facebook, grabe yung mga tao ngayon sa Facebook, punong-puno ng sarili. Ano? Bay, mag-toothbrush lang, ipopost pa. Anong kinalaman ng Facebook dun sa pag-toothbrush mo? Wala kang makikita kundi yung siya. Kaya minsan, bakit wala sa church? May nararamdaman sa sarili, punong-puno ng sarili. Kaya si Lord, ang dami na pong blessing, ang dami na pong message. Hindi tumatalab, may nakaharang eh. Hindi mo maisettle yung sarili mo eh. Anyway, thank God kasi kanina sa praise and worship, kita ko, Lord, ang dami po. Talagang, ano po eh, dinudurog. Alam niyo yun? Diba, pag nasa presence tayo ni Lord, ginagawa natin ang lahat para durugin ang ating sarili. So wala pong makita, kundi si Jesus as we worship Him. Kasi anytime nandiyan po yan eh. Nagbabantay lang tayo. Nagpapakumbaba lang tayo. Nananalangin tayo, Lord, nandito ako, gamitin mo po ako, pero hindi ako, ikaw. Ikaw ang makita. So sa huling pa na makikita natin, no, the gospel explosion. You will preach the gospel. Sabi mga sa tabi mo, share it, kapatid. Someone is waiting for you. Ang dami pong naghihintay. Huwag tayong pumayag sa sinabi ni Smishnob. Sabi ni Smishnob, hanga siya sa mga Muslim. They have the true faith. Tumayo po tayo, mapatin. We are in the last day. You are in the last lap. Alam niyo po yung relay? Diba? So, apat yung doon, tumatakbo sa track and field. Meron pong passing the baton. Yung pinakamabilis, inilalagay po sa huli. So, huwag ka na magtaka kung bakit tayo yung nasa last lap. We are the terminal generation. Tayo po makakasaksi ng lahat ng fulfillment, no, bago dumating ang ating Panginoon. You are in the last lap. Okay? So, ibig sabihin yan, ikaw yung pinakamabilis. The Lord is waiting for you. He's trusting you. No? Meron tayong calling, ginagamit tayo ng Panginoon. Are you ready? So, what is my response? Number one, sabi ni Paul, no? When we mention His second coming, let us encourage one another. So, ang second coming, hindi po ito takutan. Ang second coming, it will lift up your spirit. We should encourage one another. So, kailangan po natin ngayon magpalakasan. The Lord is coming soon. Dapat palakasin po natin ang bawat isa sa pamagitan ng pag-asa na binibigay sa atin ni Lord. Hindi po magtatagal ang mundo na ito. Ito po yung lumilipas. You have the opportunity to invest your life right. Encourage. The Lord is coming soon. Maranatha. Maranatha. Are you expectant? Number two, live in a pure life. Sabi rito, pag alam mo darating si Lord, lalo kang lalakad na may kabanalan, lalo kang magtatapat. What if, kung sabihin sa'yo ng Panginoon, bukas darating na siya, isang araw ka na lang. Yung bang panlalamig mo, babaguhin mo. Yung di mo pinapatawad, papatawarin mo ba? Yung hindi mo pa ginagawa kay Lord, alam mo, pinapagawa niya sa iyo. Gagawin mo ba? Isang araw na lang. Alam mo, darating na siya. Bibigay mo ba? Bibigay mo ba ang buhay mo sa Kanya? I will not convince you, no, to offer your life here in the altar. Kasi alam mo na yung conviction. The Lord is talking to you right now. I'm just His instrument. Bakit po tayo narito? To worship God. To listen. Diba? We are waiting for His work. For His touch. Yeah. If we are living in the last day, mga kapatid, you know now, kung ano yung pinapagawa siya ni Lord. First thing, you give your life in this altar. Are you ready? Okay. Mga kapatid, lapit po tayo sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating buhay sa Kanya.